Gepler Azatlyk Radiosi. Ýetirmek haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anna Urwan. Bu 2015-nji ýylyň 27-nji aprel hepdeniň duşenli günü. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Onuň şu hepdeniň esas temalary, hususan Ýewropa ýüleleşi energiýa ugrundan Aşgabatda näme garaş ýardynat bilen çap edilen söhbetdeşlik. Rus generalynyň Türkmenistanyny uzak möhletli turma tutuklugyna hökm edilen kommunist ýollaşy Serdar Rahimowyň azatlygy goýulmagy barada diýen tabarlary. Aşgabatyň halkymyndaky şor fasiýologynyň ýylatynyň galadalary barada gurrun ederiz. Şeýle de siz Germaniýanyň Münhen şäherinde halkara kitap gününi açylan Türkmen sergisi, ýagny Türkmen saýhetleriniň sergisi barada Türkmen hudojyny bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlärsiňiz. Programmanyň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiziň nowatdaky sanyny hem dinläp berersiňiz. Olary Merdan Sarıyevden günüň täzeliklerini dinler.
Nepalda yer titreme sebäpli ölenleriň sany 2200 adamdan aşdy. Ýekşembe günü Nepalda ýene de güýçli yer titreme boldy. Amerikanyň geologiýa gurulugynyň berýän maglumatyna görä, 26 aprelde ýüze çykan yer tartmanyň güýji 6.7 wal derejä deň bolupdyr. Mundan bir gün öň bolan yer titremäniň güýji bolsa 7.9 wala deň bolupdy. Yer tartyp başlanda ýaşajylar howsala düşüp açık meydana çıkacak bolup tagalla ettiler. Ýekşembe günü Kazakstanlylar ýurdun nowatdaky prezidentiniň kesitlemek üçin saýlaw uçastyklarynda ses berdiler. Resmiýetleriň ýurtdaky opozisiýa basyş we media berkgüdükçülük etmegi netijesinde ýurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayewiň 5-nji möhleti prezident saýlanmagyna garaşylýar. 74 ýaşly Nazarbayew Kazakstana 25 ýyl töwereği baş tutanyny edip gelýär. Nazarbayew öz sesini berenden soň şeýle çykyş etdi.
Я уверен, что казахстанцы проголосуют прежде всего.
Мен казакларың дурнуклы бир дөвлөтү ве менин жол басчылыгымда турмушка чыгарылып баштанган чаралары сет бержектигине ынанýарын.
Страна проводила под моим руководством.
Prezidentligi dalasy eden beýlik iki kandidatyň şahsiýetleri onçoklu tanalyp hem duranok. Olaryň emeli bäsdeşligi döretmek üçin prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdyrylandygy barada çaklamalar hem orta atylýar. Prezidentligi dalasy edenleriň biri 68 ýaşly Turgun Sızdykow. Ol ýurdun kommunistik partiýasyna wekilçilik edýär. Kandidatlaryň beýlikisi 63 ýaşly Abelgazy Kusaýynow. Ol mundan ozal ýurdun käbir ministrliklerinde işläp, häzirki wagt Kazakstanyň Söwda bileleşikleriniň federasiýasyna ýol başçylyk edýär. Kazakstan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny alandan bäri Nazarbayew ýurdy çäkli oppozisiýa şertlerinde dolandyryp gelýär. Ozalky demir işgäri Kazakstanda bazı reformalaryny geçirip, ýurdu 200 milyard dollar möçberinde daşary ýurt termaýetini çekmegi başardy. Ol Kazakstany ozalky Sowet giňişliginiň çägindäki ikinji uly ykdysadyýeti öwürdi. Tanqidçiler ony häkimetini berkitmek üçin ýurtda dissidentleri kysandygyny, azat media batys edendigini we konstitusiýany bi-kanun üýtgedendigini öňe sürýärler. Kazakstanda indiki prezidentlik saýlawlary 2016-njy ýylda geçirmek planlaşdyrylýardy. Emma Nazarbayewiň ýol başçylygyndaky Milli Geňeş ony şu ýylyň 26-njy aprelinde geçirmegi karar etdi. Irakda Fallujah şäheriniň demirazygynda Islam döwleti atly söwüşçüleriň topary bilen Irak armiýasynyň arasynda gazaply çaknaşyklar boldy. Mundan bir gün öň Iraklı general we 3 ofitser duzagy düşürilip öldürildi. Jeňçiler Irak armiýasynyň 1-nji divizionynyň komandiri general Hasan Abbas Tufany we onuň ofitserlerini öldürmek üçin İçi partladyjyly buldozeri ulandylar. Irak armiýasynyň goloýundaky batalyon komandowaniýasyna edilen hüjümde hem 10 eskir öldürildi. Islam döwleti toparynyň jeňçileri Tirtkar köýlüniň günorta bölegindäki bir bendiň gözükçüligini hem öz kontrollugyna geçirdiler. Bu ağırlıkta Irak'ın Anwar velayetinin Gunmatar bölümünde canından geçen 3 tövüsücü barla gözükçülük nokuduna hücum etti. Bu vakada 4 esker öldü. Owanistanyň gün ortasındaky Urzgan vilayetinde yaraglı adam yerli polisiýa başlygyny öldürdi. Vilayet häkimliginiň metbuat wekiliniň beren maglumatyna görä, General Gulab Khan şenbi güni giýişlik Tirankot şäheriniň polisiýa darasynyň daşynda atylyp öldürilipdir. Resmiýetler generalyň atylmagyna il teşikli bolmakda guman edilýän bir polisiýa işgärdiniň tutup edilendigini hem mälim ederler. Khan mundan ozal jenayet tergewi darasyna da ýol basylyk edipdi. Makedoniýanyň paýtagty Skopiýada otly reýslerden ýürüp baryan bir migrant işçini kakyp öldürdi. Germaniýanyň DPA habar agentliginiň berýän maglumatyna görä, 62 ýaşly owan migranty Skopiýanyň etegindäki ilinden diýilýän ýerde otlynyň asagyny düşüpdir. 23 apreldi hem soňky meňzeş wakada 14 adam helak bolupdy. Şol hadisede otly Wales şäherinde 14 migranty kakyp öldürdi. Ölenlerin şahsiýetini anyklap bolmasa da, olaryň Owganystandan we Somalidan gelendikleri çaklanylýar.